Şünler Livap vilayetinin bir neçe etrafında dayhan birleşiklerin vekilleri palta yetiştiriyen kereneçi dayhanlardan paltanın qozasını tavşırmağı talep edip başladılar. Kereneçilerin ençemesi geçen yıl hakimiyetlerin bu yılki qozaları özlerine bermeği vaada berendigini aydıp neyililik bildiriyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 19. noyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Sayıt, Çerçöv ve Dänim traplarındaki dayhan birleşiklerin vekilleri bu talabın tebäbini resmi düzünler bilen düşündürmeýärler, ýa-da resmi nama görkezmeýärler. Olar diňe buyruk seýle diýmek bilen dilden jogap berýärler.
Diýip Çerçöwli kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu talap kärenneçilerin köpüsünde nägilelik döredýär. Dayhan birleşikleriniň ýolbaşçylary kärenneçileriň nägileligini azaltmak maksady bilen gowdalaryň deregine arzan bahadan palta ýağynyň berilejekdigini aýdýarlar. Emma kärenneçiler bu teklibi ynandyrjy hasaplamaýarlar. Her yıl qozaları muht diyen yağlı alıp gidiyerler. Bu yıl olsa arzandan yağ beririz diyerler. Yağını muht almaklarını devam ediyerler. Hiç olmasa kompensasiya bereyteler deyip dänewli kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanın Oba Hojalygy Ministerliginin resmi web sahipasında qozanın satın alış narhy ýa-da yerlemek düzünleri barada açaçan maglumatlar göze ilmeýär. Ýöne kärenneçilerin sözlerine göre häkimiýet vekilleri her yıl Tanın qozası indiki yıl özünüzde qalar deyip dilden vaada berýärler. Kärenneçiler palta yığımının tamamlanmağının iziyanında qozaların öz hojalıkları üçün möhüm baylık olup duryandığına diyarlar.
Biz qozaları mağalarımıza iyimi tökmünde berýäriz. Ya da yerli bazarda tatıp yılın ağır çıktıcılarını bölüklüğünü ödeýäriz. Sonun için qozanın alınmağı maliye yağdayımıza günüden günü zarva berýär.
Diýip sayatly kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen hökümeti her ýylyň ýygym mögsümünde ýüzlerçe müň gektar meýdany eklen paltanyň ýeke hanasyny hem isrip etmezlik syýasatyny alyp barýar. Munun bilen bir wagtda häkimetler gowçanyň açylman galan gowzalar bilen bagly meseläni köp ýyllaryň dowamında üns merkezinde saklap gelýär. Azatlyk Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň we polisiýa ofitserleriniň ýygnalyp alınan gowzalaryň üstüni açmak üçin palta meýdanlaryna duýdansyz reýd geçirýändigi barada ençeme gezek habar berdi. Bu aralykda lewaply kärenneçiler gowzalaryň döwletiň harmanyna geçirilmeýändigini, olaryň uly bölüginiň yerli emeldarlaryň öz hususy mal fermalaryna uğrukdurulýandygyna diýýärler.
Emeldarlaryň giden mal sürüleri bar. Olar etini goňşy ýurtlara gymmat bahadan satýarlar. Biziň gozamyz bolsa olaryň malyna iýmit bolýar. Biz öz mallarymyzy poslan buhanka çörek bilen ýa-da gymmat bahadan satylýan şprot bilen bakmaly bolýarys.
Diýip Çerçöwli kärenneçi aýtdy. Kärenneçiler soňky ýyllarda Sewit emeldarlary we olaryň garandaşlary tarapyndan açylan hususy maldarçylyk fermalarynyň sanynyň epesli artandygyny hem bellep edenetlikler barada hiç bir edara arz edip bilmeýändiklerini aýdýarlar. Arza bersek ertesi gün yerimizi, yıllık şertnamamızı yitirer deyip faraplı kärenneçi anonimlik şertinde belledi. Yerli sinçilerin bir neçesi yurtta Oba Hojalygy ulgamının sistemalı yağdayda korrupsiýa bilen özara bağlanşyklydygyna diýýär.
Kärenneçi bilen devlet edaralarının arasındaki gatnaşıklarda asasanlık yok. Ehli çözgütler yerli yolbaşçıların yöriti görkezmesine esaslanıp kabul edilýär.
Diýip Oba Hojalygy pudona ýakyndan syn edýän lewaply synçy anonimlik şertinde bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada lewabyň değişli häkimetlerinden şol sanda Oba Hojalygy bölümünden tesvir alıp bilmedi. Türkmen häkimetleri ve metbuğu serişteleri Oba Hojalygyndaky problemalar, dayhanların ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada açaçan maglumat berip mesele gozamaýarlar.